Campus FM prezenta. Gastronomia. Ti prezenta l-program Dr. Karen Mujet.
Insemmi l-kom unerġan il-għakom għal-program Gastronomija. Il-lum wasalna fl-axar program ta' din is-sensiela unerġaw nil-għaw mana l-Dr. Susan Piscopo li hija lecturer fil-Università ta' Malta tallem fil-Fakulta tal-Edukazzjoni u tajjeb li ngħidu li tallem fil-fatt il-sujġett tal-NFCS, jiġifieri Nutrition, Family and Consumer Studies, bħali li forsi ħafna nies dan is-sujġett jafuh bħala l-home economics. Ovvjament, it-tnej li aħna nalmu fl-istess program, l-istess department, pero anka it-tnej li aħna namlu diversi proġetti oħrajn li għandhom x'jaqsmu anka mal-ikel u li nalmu anka fil-forsi departimentijiet oħrajn ta' l-fakulta tagħna affarijiet li għandhom x'jaqsmu fil-fatt man-nutrition u affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ikel u hekk u x'hekk. Mela nerġgħu nilqgħuk magħna, Suzanne.
Grazzi Karen.
L-aħħar darba li iltqajna u li kont qiegħda fuq dan il-programm fil-fatt konna qegħdin nitkellmu fuq l-aspetti xjentifiċi forsi tad-dieta Mediterranja, partikolarment fuq għaliex id-dieta Mediterranja fil-fatt instabet li hija daqshekk tajba għas-saħħa. U forsi tieħu spunt minn anka dan li kont qed tgħid l-aħħar darba u forsi anka tkellimna fuq riċerka aħna bdejna billi tkellimna fuq ir-riċerka ta' Ansel Keys. Suxek, forsi riċerka forsi li qed issir fil-Mediterran propju fuq din id-dieta u fejn waslet.
Sewwa. Infatti nistgħu ngħidu li wara li saret ħanet hekk daqshekk popolari din id-dieta Mediterranja u l-xjentisti minn madwar id-dinja bdew jieħdu daqshekk interess. Ix-xjentisti fil-Mediterran qalu għandna aħjar naraw nara x'inhu jiġri għax din tirrigwarda lilna u x'veru. U infatti kienet twaqfet dik li ngħidula the Mediterranean Diet Foundation din qiegħda bbażata f'Ispanja. Twaqfet minn Professur Luis Serra Maġem li dan lan tagħha hija li jagħmlu riċerka xjentifika dwar id-dieta Mediterranja u l-diversi aspetti tagħha u l- kif qiegħda fetwa s-saħħa. Però mbagħad anke jagħmlu riċerka wkoll aktar fuq affarijiet aktar kulturali li issa forsi nitkellmu aktar quddiem ukoll fil-programm tal-lum. Però li huwa interessanti meta beda jsir ir-riċerka propjament mi xjentisti Mediterrani, bdew juħol offert pal ma najdulom Mediterranean Diet Indexes. Iġviri inti tara il-xinuma l-elementi principali f'din id-dieta u inti tara d-dieta ta' pajjiż pereżempju ħadu l-Ġermanja u jgħidu mela ħanaraw il-Ġermaniżi jekk humiex qed jieklu tip ta' dieta Mediterranja. Jew anka f'Ispanja stess bdew jagħmlu riċerka li beda joħroġ b'mod interessanti huwa li u f'semmejna anka inti semmejt ħaġa żgħira fil-programm ta' qabel ta' ġemalija d-diet li l-żgħażagħ f'pajjiżi bħal l-Italja, f'pajjiżi bħal Spanja, f'pajjiżi bħal il-Greċja u anka ftit mir-riċerka tiegħi anka f'Malta, mhumiex qed isegwu id-dieta Mediterranja daqshekk kemm huma l-adulti u l-anzjani. Infatti ċerta riċerka studjat in-nanniet, il-ġenituri u ż-żgħażagħ pereżempju fil-Greċja u sabu diskrepanzi kbar jiġifieri. Allura ħanejdu hekk sfortunatament il-popolazzjoni taż-żgħażagħ ta' tfal qed ħanetek qed tiżvija minn din id-dieta u inti semmejt l-ewwel semmejt li forsi jiena u inti u kollegi tagħna nagħmlu f'diversi programmi anke fl-università u hekk tagħna stess kemm hija importanti li aħna infatti it-tfal tagħna ż-żgħażagħ tagħna nisponuhom għall-prinċipji tad-dieta Mediterranja għaliex qed jitilfuha din l-idea.
Fil-fatt xi ħaġa li tolqotni forsi għax aħna dejjem qisna marriċ nejt nġildu kontrija, ma forsi aħna li naraw daqsek valur fid-dieta mediterrana jew flikel li huwa tipiku fil-Mediterran, xi ħaġa bħal di dejjaqna li pereżempju in-nies jgħidu imma bħalissa mhux qed ngħixu din id-dinja f'din il-ħajja daqshekk maġla, il-fatt li ssib dawn il-prodotti ġodda u forsi iktar konvenjenti għax huma proċessati fuq l-iskaffa. Xi ħadd pereżempju qal li dawk mhumiex qegħdin hemm lesti jiena laqas naf naqli bajda, imma aħna mhux dak irridu, jiġifieri aħna rridu li n-nies jirrealizzaw li forsi anka jekk inti qed tgħix ħajja daqshekk maġla, però xorta hemm ħafna valur għall-familja tiegħek li terġa' tħadden u speċi ġġib il-qudiem illa dan it-tip ta' ikel li forsi għadhom qed jikkonsmaw l-anzjani u forsi n-nies ta' ċertu età biss.
U forsi ngħidu xi ġisar fuq din u mbagħad anke nkomplu fuq l-aspett ieħor li forsi aħna bħal edukaturi u anka ħanejtek nies li huma koki professjonisti eċetera u anka dawn in-nies forsi anka li jidru fuq il-televiżjoni li juru riċetti tradizzjonali. Però juru ftit kif tista' tieħu ftit shortcuts ngħidulhom aħna li inti mela xorta tista' sar b'mod tradizzjonali b'mod ta' jipassaħ jekk isegwu l-prinċipji Mediterrani. Però naruhom ftit kif jistgħu jieħdu ftit shortcuts imħabba lilbiċċa xogħol tal-ħajja maġra li hemm affarijiet li jistgħu jsiru li ċert affarijiet donna insejnihom ukoll hux veru.
Insejnihom u forsi aħna jiġifieri naħseb nistgħu ngħidu li peress li anke nagħlmu l-home economics ukoll nagħlmu kif norganizzaw organizzaw l-innanfusna kif nippjanaw il-qudiem, kif nagħmlu pjanta pereżempju ikel għall-ġimgħa sħiħa u allura bi pjanar tkun tista' anke tipprepara xi affarijiet mill-lejliet u hekk. Ma forsi n-nies qishom daħlu f'ċerta mentalità ta' li wasalt id-dar fis-sitta ta' filgħaxija u għadni ħa naħseb x'sen sajjar. Li aħna tnejdu forsi bi pjanar fil-weekend tista' tevita dak il-kriżi ta' dak il-ħin.
Mela, le, li kojna t-nejdu ġifiri sa' qed isir ħafna riċerka. Dawn il-Mediterranean Diet Indexes, mela huma jisu checklists li jużaw xjentisti biex jgħidu mela ħan qablu id-dieta ta' ċerta pajjiż, ta' ċerta popolazzjoni f'dak il-pajjiż, ma' din iċ-checklist ta' kif għandu jiekol wieħed jekk huwa qed isegwi dieta mediterranja. U da' din iċ-checklist dawn l-indexes jgħidulhom qed jintużaw ħafna. Issa i-bbażat jew parallel ma' dawk il-checklists għandna dik li ngħidula il-Mediterranean Diet Pyramid. Piramida, ħafna nies draw jaraw piramidi tal-ikel, aħna u Malta nużaw waħda mill-World Health Organization ta' Cindy, tal-proġett ħanejtek tal-studju ta' Cindy ma' the World Health Organization, imma il-Mediterranean Diet Foundation, per eżempju, bħalissa qed jaħdmu biex joħolqu piramida ġdida ħanejtek tal-ikel li hi ħadtkun gwida biex tgħin lin-nies jażlu li ma ikel irridu jieklu mhux kuljum biss, anzi li għandhom idaħlu f'kull ikla tal-ġurnata. U mbagħad għandek li ma ikel huwa rakkomandat li tiekol kuljum, li ma ikel tiekol forsi darba darbtejn fil-ġimgħa, u mbagħad għandek ikel ieħor li forsi għandek toqgħod naqra lura minnu hux veru. Qed tinħoloq din il-piramida mill-Mediterranean Diet Foundation. Diġà teżisti piramida oħra minn organizzazzjoni interessanti li din l-organizzazzjoni qiegħda fl-Amerika, infatti, u ilhom li ħolquha din il-piramida hija the Old Ways Foundation, u li ovvjament il-prinċipji li fija u l-gwidi li tagħti huma validi ħafna. Però il-Mediterranean Diet Foundation ixtaqet li speċi tinħoloq waħda fil-Mediterran minn nies tal-Mediterran mhux xjentisti tal-Mediterran hux veru. U li interessanti għaliex tal-Old Ways Foundation hija sort of a trademark għall-infatt li anke biex tużaw wieħed ikun
tiħallas.
U l-Mediterranean Diet Foundation tixtieq li toħolxha ħaġa li kwalinkwa gvern, kwalinkwa pajjiż fil-Mediterran jew f'pajjiż li jkun x'ikun ikun jista' jużaw biex jipromovi s-saħħa fil-pajjiż tiegħu. Kif kont tgħid dawn il-piramidi, waħda li tinħoloq diġà u l-oħra li bħalissa litteralment qed tinħoloq u kważi l-ista nisperaw li toħroġ ħanejtek u tkun pubblika daqt. Kif qed li l-prinċipju interessanti hija din l-ħaġa li hemm ċert ikel li għandu jidħol f'kull ikla u li huwa l-frott u l-ħaxix. Jiġifieri huma jgħidulek kull ikla għandek ikollok element ta' frott u ħaxix. Issa jiena qed insemmu l-itfal inkun ġieled kun qed niddiskutu ma' dak u għalliema tal-primarja jew anke għalliema fil-primarja u jgħidulek il-lanċis tal-iskola ħobs butir u perżut pereżempju xejn ħaxix jew ħobs perżut u ħobs butir u ġobon. U element ta' ħaxix ma jkun jidherqat pereżempju u anke meta tara l-istudji li saru maż-żgħażagħ maltin studji li huma studji kbar ta' madwar l-Ewropa kollha u żgħażagħ maltin kienu involuti wieħed minnhom huwa HBSC Study Health Behavior in School Children. Aħna jiġri iż-żgħażagħ tagħna meta ġew li natallhom il-mistoqsija jekk jieħdux ħaxix kuljum. Dawk li kellhom 15-il sena inqas minn wieħed minn 10 kienu qed jieħdu ħaxix kuljum. Ġifieri mhux fikla, kuljum jiġifieri. Jiġifieri meta tgħid inqas minn wieħed għax kien xi 8% pereżempju u kemm xi differenzi żgħira bit-tfajli tul ġventu. Imma hija xi ħaġa tal-biki kważi li inti jkollok żgħażagħ li tgħidulek ma jieħdu xejn. U
anke hija iktar serja minn hekk għaliex ntajjeb li ngħidu li l-attitudni għad lejn l-ikel li huwa tajjeb għalik, lejn l-ikel li huwa tajjeb għas-saħħa jinbnew ġo dak li jkun minn età żgħira. Jiġifieri il-fatt li forsi dawn it-tfal qed jidraw mingħajr frott ma kull ikla u mingħajr ħaxix ma kull ikla għadha pitgħada ma tantx ħajkunu disposti biex ngħidu hekk idaħlu l-frott u l-ħaxix.
U ma jkunux draw kif kont qed sew ħafna inti l-ewwel, jekk huma ma drawx jaraw modi differenti kif tista' ddaħħal l-frott u l-ħaxix fl-ikel. Ħafna nies jgħidu speċi ħaxix issajru tal-ieħu daqshekk, hemm ħafna modi differenti.
Fil-fatt meta inti kont qed titkellem anke fuq il-packed lunches, l-ewwel ħaġa li ġietni f'moħħ hija li mhux bil-fort per eżempju naqtaw namlu il-slices ta' tadam fis-sandwiches għax ġieli forsi tfal igergru li forsi sakemm jiġu biex jikluhom dak ikunu saru daqsxejn qisu l-ħobs jixxarraq, però hija faċilment li tqatta' anke biċċiet ta' per eżempju pastarda nejja. It-tfal kważi kważi iktar iħobbu n-nej milli l-misjur bħala ħaxix u biċċiet tal-karrotti u hekk u tagħmilhom fil-lunchbox flimkien mal-qpija tal-lunch.
Sew qed tgħid, infatti t-tfal anke mir-riċerka tiegħi dik l-element ta' crunchiness iħobbuha ħafna, kważi too soft ftit iħobbuha. Issa interessanti dwar din il-piramida tal-Mediterranean Diet Pyramid, ħan nifukaw fuq dik anke li għad kif inħolqot mill-Amerikani għax huma rrevidew l-ewwel waħda li kellhom u li qed inħolqok bħalissa li ma jsemmux l-ikel biss, li huwa interessanti bħala bażi infatti ta' din il-piramida iqiegħdu tliet punti importanti. L-ewwel għandek l-attività fiżika. Li dik nafu nisimgħu ħafna dwar meta qed ngħidu stil ta' ħajja, inti mhux biss dak li tiekol imma kemm inti attiv ukoll. Allura fil-Mediterranean Diet Pyramid anzi jesirġu li inti bħala parti mill-bażi tal-stil ta' ħajja tiegħek li tkun attiv fiżikament. Però mbagħad għandek żewġ punti interessanti oħra, waħda li tieħu gost tiekol u l-oħra hija li tiekol ma' nies oħra. The sharing of meals, the conviviality jgħidula u anke the enjoyment of meals. U dik hija xi ħaġa li forsi l-istess kif konna qed ngħidu fil-programm ta' qabel maħniex qed jirnexxina nagħmluha u jdu kif nistgħu.
U naħseb jiena hekk qed ngħid xi ħaġa forsi spontanja u hekk imma in-nies fil-Mediterran huma biex ngħidu hekk magħrufin għal dan it-tip ta' stil ta' ħajja. Jiġifieri forsi ħasra li xi kultant ma nagħmluhiex biżejjed anke forsi ġol familji tagħna stess. U kif qed tgħid tajjeb int il-bażi tad-dieta tal-Mediterran forsi biex infakru anke in-nies ta' forsi raw piramidi oħrajn bħal dik li tintuża kif qalet tajjeb Suzanne minn World Health Organization, il-bażi normalment tkun magħmula miċ-ċereali mbagħad mill-patata pereżempju bħala starchy vegetables. Però biex nuru anke kemm hija importanti, kemm huma importanti dawn l-aspetti tal-attività fiżika tal-li tuħu gost tiekol u li tiekol ma' nies oħrajn, fid-dieta Mediterranja fil-piramida biex ngħidu hekk qiegħda minflok dawn iċ-ċereali u hekk.
Hija qiegħda qies. Fell net u interessanti fil-piramida l-ġdida li qed tinħoloq mill-Mediterranean Diet Foundation daħlu spunt ieħor li huwa li inti tiekol kien jista' jkun ikel lokali, ikel staġjonali, li inti qed tgħin biex tippreserva anke il-biodiversità tal-ħanetek l-ambjent ir-reġjuni tiegħek inti. Infatti dis-sena hija United Nations Year of Biodiversity u naħseb huwa importanti li dan il-messaġġ ġveru li niklu lokali, niklu staġjonali li aħna nejnu biex il-biodiversità, il-fauna, il-flora fil-reġjun tagħna fil-kastana f'Malta nippreservawh u nieħdu ħsibu u li napprezzaw dak li għandna. Għax anke inti semmejt it-tin l-ewwel pereżempju. Ġieni jiena niskanta niltaqa' ma' tfal peżmi kunet nagħmlu ftit riċerka li ċerta ikel qatt ma dawh. U hekk kważi tin il-biki ngħidilhom mhi xi ħaġa tipika tant ta' Malta u ma jkunux dawn.
Imbagħad eżatti minn flok forsi jekk issemmilhom xi ħaġa li tinsab fuq l-iskaffi fil-pakketti.
Jew importata
jkunu jafu biha. Ġifieri dik hija l-ħasra apparti li anke ċerta platti mhux hekk qegħdin jintirfu naħseb jekk issemmi ċerta platti lil tfal ta' eta żgħira laqas ikunu jafu bihom. Nifqu hawnhekk għal pawża qasira ta' mużika u nkomplu f'dan il-programm fuq id-dieta Mediterranea ma' Dr. Suzanne Piscopo. Nerġgħu nilqgħukom għal dan il-programm Gastronomija llum qed nitkellmu ma' Dr. Suzanne Piscopo fuq aspetti differenti tad-dieta Mediterranea. Nfakkarkom li qabel ma waqafna l-pawża qasira ta' mużika konna nitkellmu fuq id-diet il-piramida tad-dieta Mediterranea li qed tiġi proposta fil-fatt mill-Mediterranean Diet Foundation.
Karin, infatti xi ħaġa x'kont qed ngħidu dwar dik l-element li hemm fil-piramida li nieħdu gost niklu. U x'aġ li kont għadni ma semmejtx lanqas fl-aħħar programm l-imbit. Għax l-imbit ukoll huwa parti integrali mid-dieta Mediterranea, però jiġri jiġi b'messaġġ. Mhux qed jgħidulna l-istess kif kont qed ngħidu lew, nigguffaw whatever, però li inti tixrob ftit imbit u ma jidulek mal-ikel. Mhux dik il-ħaġa outside.
Għax hemmhekk hemm il-kontroll.
Hemm il-kontroll.
Meta inti qed tixorbu mal-ikel.
So inti tieħu huma mbagħad mill-aspett ta' saħħa jidulek tazza imbit. Għan-nisa forsi sa tnejna l-irġiel dik hija ġemma bioloġika mħabba kif il-ġisem tagħna ħanitek jaħraq l-alkohol aħna mibnijin b'mod differenti n-nisa u l-irġiel allura jinħaraq b'mod differenti. Però li tieħu tazza jew tnejn ħanejtek imbit mal-ikel hija wkoll prinċipju fid-dieta Mediterranja. U tgħin immaġina biex anke l-konverzazzjoni madwar il-mejda ta' dikel tkun waħda iktar ferħana ferriħija u ġveru.
Biex dak li jkun jista' jirrilassa u xek u forsi anke jieħu gost b'daqsxejn bit tajba.
U fatt l-inbit kif turina r-riċerka jiġri l-inbit fih ċerta l-istess sustanzi mħabba l-emba ngħidulhom flavonoids li għandhom il-proprjetà għandha sustanzi li jipprevenu li jkun hemm blood clots, jiġifieri, u jippreveni allura li anke jkollna dan il-ħanejtek li jidjiequ l-arterji eċċetera li kif semmejna fil-programm li għadda jista' jwassal għal mart tal-qalb.
Forsi tajjeb li waqt li qegħdin nitkellmu fuq l-inbit li hija xarba u xek nitkellmu wkoll fuq l-importanza tal-ilma li hija wkoll prinċipju fil-ikel biex ngħidu hekk dieta Mediterranja.
Eżatt, infatti huma meta jisemmu speċi x'tixrob bħala parti mid-dieta Mediterranja għandek l-ilma u l-inbit. Issa l-ilma huwa kruċjali. L-ilma huma jgħidulek infatti daw li kważi m'hemmx għal fejn ixorb ieħor jekk inti tieħu l-inbit huwa biżejjed x'hekk inti timxi mal-dieta Mediterranja ser tieħu l-ilma u ftit imbit huwa biżejjed jekk inti timxi mal-dieta Mediterranja sustanzi qed tieħu ħafna minn din ix-xelta kbira ta' ikel li inti qed tiekol. Allura l-ilma li huwa xi ħaġa ħamin il-ġisem tagħna għandu bżonna 70% minn ġisimna huwa magħmul mill-ilma. Huma jsostnu ħafna li aħna nixorbu l-ilma u jgħidulek tisriħu dak u mbejt. Aw min jgħidlek forsi l-ħalib mhux tajjeb ukoll, naturalment il-ħalib huwa tajjeb ukoll. Però fil-piramidi tad-dieta Mediterranja, il-ħalib huwa il fuq fil-piramida, jiġri mhix xi ħaġa li hemm għalfejn huma jgħidulek qasem għalfejn toħodha kuljum, tieħu l-ħalib kuljum jiġifieri, għax inti proteinu, kalsjum, protein qed tieħdu forsi minn ċerta legumi, minn fasola, mill-lews pereżempju, qed tieħdu wkoll mill-ħut il-proteini, u mbagħad il-kalċju qed toħodhom l-istess mill-legumi, mill-lews, jiġri inti l-affarijiet li sotu tieħu mill-ħalib toħodhom minn dawn l-ikel. Forsi se ngħid li ma nieħdux qatt ħalib tara ma taħsbux.
U tajjeb li ngħidu li forsi din id-dieta meta nitkellmu fuq din id-dieta tip ta' dieta għalha volja hija għal nies ta' kull età, u mbagħad skont l-età ta' dak li jkun jiġifieri pereżempju hekk qegħdin nitkellmu fuq tfal u pjuttost tfal żgħar, il-fatt li forsi ma jieklux daqshekk lews u allura jkunu jridu jieħdu il-proteini tagħhom il-ħalib, ovvjament dik għandna nħeġġuha.
Anzi tajjeb għamin nieħu gost li tissemmija għaliex imħabba li d-dieta Mediterranja bbażata ħafna fuq il-pjanti u kif konna semmejna anke fil-programm ta' qabel li inti meta għandek ħafna pjanti għandek ħafna fiber tintela malaj. Issa tfal li l-stonku tagħhom ikun għadu żgħar, speċjalment meta tnejdu tfal żgħar, allura inti ma tridx li mbagħad jintlew iż-żejjed u ma jħallux post għal ċerta ikel ieħor essenzjali, jiġifieri dik hija xi ħaġa importanti. Forsi xi ħaġa oħra li rridu ngħidu dwar din id-dieta li se taqgħad dak li jedna dwar id-dieta id-dieta l-piramida ħanejtek tal-dieta Mediterranja mill-inkwan is-saħħa l-aspett ta' saħħa u mbagħad anke għandek ukoll l-aspett kulturali hija li l-Mediterranean Diet Foundation ħadmet ma' diversi pajjiżi biex din l-ideja ta' Mediterranean Diet trissaqa u d-diem il-UNESCO biex titnizzel bħala dik li aħna ngħidula intangible cultural heritage. Ġrinti għandek lista mamula minn affarijiet aspetti affarijiet kulturali, tista' tkun biċċa mużika pereżempju, tista' tkun tip ta' żifna. U l-pajjiżi japplikaw u jgħidu din hija xi ħaġa li aħna nixtiequ li tiġi ssalvagwardjata. Jekk titnizzel f'din il-lista tal-UNESCO, bħal speċi ħajkun hemm ħafna iktar support, ħafna iktar recognition li din hija xi ħaġa li hija xi ħaġa ownership tad-dinja kollha li d-dinja kollha għandha tagħmel efforts biex tieħu ħsiebha u li tissalvagwardja. U il-Mediterranean Diet Foundation Flimkien ma' erba' pajjiżi oħra x'imitrin Diet Foundation qiegħda kifet bbażata fl-Ispanja, huma ipproponew lill-UNESCO li mela id-dieta Mediterranja titniżel f'din il-lista li hija xi ħaġa li m'għandniex nitilfu huwa mill-patrimonju ħanejtek ta' dinja. Din xi ħaġa li kien proċess twil ħafna, il-proposta kienet tres qed issa ilu ftit xhur u wieħed jistenna li f'xi Novembru jkun hemm risposta. Jiġifieri jekk tkunx aċċettata.
U naħseb dik hija xi ħaġa pożittiva x'naħseb imbagħad anke biex ngħidu hekk fl-industrija. Jiġifieri peress li jkun hemm din ir-recognition l-industrija forsi jkollha wkoll tagħti każ ċerti aspetti tad-dieta Mediterranja u forsi fost l-ikel li hija tagħmel anke l-ammont ta' proċessar li forsi jsir ikun hemm iktar kuxjenza biex forsi jkun hemm anke iktar drive lejn l-affarijiet li huma friski u prodotti lokali.
Infatti inti tissemmi l-industrija u għawek tilkom l-ewel li l-ewel infatti piramida l-inħolqot kienet mill-Amerikani. U Amerikani kuna stereotipika għawek ta' Amerikani li huma ovvjament raw kif ħajamlu ftit flus u kolbija dil-bicċa xogħol. U infatti l-Old Ways Foundation ħarġet dik li jdula Med Mark, Mediterranean Mark, li inti produttur tal-ikel jekk huwa il-profil tan-nutrienti f'dak il-prodott tal-ikel tiegħu jaqbel ma' ċerta checklist li ħolqu dawn il-old ways, jistgħu jagħmlu din Mediterranean Mark bħala tikketta fuq il-packaging tagħhom. Allura hi tagħti dak il-valur iktar il-prodott tagħhom isma' din hija xi ħaġa li tkopri jew li tkompli timxi mal-prinċipji tad-dieta Mediterranja. Allura ovvjament jistgħu jiċċarġjaw ftit iktar għax tagħti added value lill-prodott tagħhom, però hija xi ħaġa li issa mhux qed ngħid biex forsi jsir hekk il-qudiem, imma ir-realtà hija li n-nies qed jagħtu valur lid-dieta, qed jindunaw li inti d-dieta Mediterranja għandha valur.
U ma nixtieqx nagħlqu dan il-programm forsi fatt lilna xi ġiex minuti mhux wis iżjed, però forsi anke ikollna ċans nitkellmu miegħek iktar il-qudiem. Fuq l-aspett kulturali jekk ilna ngħidu ħafna li qisu d-dieta Mediterranja hija pjuttost mudell mhux dieta biss. Għaliex tkopri fiha wkoll affarijiet differenti, tkopri fija l-aspetti kulturali, soċjali, aspetti ta' konvivialità u affarijietek. Forsi tista' tagħlaq xi ħaġa fuq dan il-punt.
Le, din hija xi ħaġa li naħseb aħna l-Maltin bħala pajjiż mill-Mediterran, l-ikel inħobbu niklu, hija xi ħaġa fatt dik li aħna nħobbu niklu. Issa jekk aħna dan l-ikel inti qed tiekol waħdek ħdejn bank ta' ċina mod, jekk inti qed tiekol mal-familja, ma' ħbieb tiegħek, ma' qrab, eċetera, qed dik il-ħaġa li qed taqsam il-frott tal-art, ħanuża naqra kliem poetiku forsi, il-frott tal-art imma tal-pajjiż tiegħek, qed inti ħadd ħsieb kif sajjartu biex inti anke s-sustanzi tiegħu kollha ipprovajtu tippreservhom. Sajjartu b'ċerta mod li t-tomiet ħajħorġu ħafna iktar forsi qawwijin. U inti qed taqsam dan l-ikel ma' dawn il-familjari tiegħek, mal-ħbib tiegħek, hemm dak l-element ukoll ta' your sharing, sort of your love for food and sharing it with others, mhux veru.
U kulħadd ikunet jieħu gost fuq madwar din il-mejda, però ikollna nagħlqu hawn sfortunatament, nirringrazzjawk ħafna talli kont magħna, nistidnuk x'aktar x'iktar il-qudiem biex ukoll naqsmu forsi ftit iktar fuq dawn l-affarijiet. Thank you, Suzanne.
Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Gastronomia. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Karen Mujett.